Mwanza alobaki na ye ete, banga te, malia, mpo ete ozwi ngolu epe na nzambe. Mpe tala, okozwa zemi mpe okobota mwana mobali, mpe okobianga komo na ye Yesu. Ye akozala monene mpe akobianga mamwana na oyo aleki likolo. Nkolo nzambe akopesa ye kiti na bokonzi na Dawidi tata na ye. Akozala mokozi na ndako na Yakobo libela, mpe bokonzi na ye ekozala na nsuka te. Malia alobaki na mwanze ete, oyo ekozala boni awa elali ngai na mobali te. Mwanze azongisaki monoko ete, molimo mosanto akoya likolo na yo, mpe nguya na oyo aleki likolo ekozipa yo. Yango wana mwana na bule oyo akobota makobiangama mwana na nzambe. Malia andimaki nzambe mpe, bayambaki maloba na mwanze. Nsima na mwa ntango akendeki na mboka mosusu kufanda na bandeko na ye mpona sanza misato. Ezongi ye na mboka asololaki ete azalaki na zemi. Yosefe mpe amoni ete azalaki na zemi. Yosefe ayoki nsoni mpe nkanda mpe amituni ete zemi yango yuti wapi mpo ete ayebaki ete basangani naino te. Na mibeko na Bayuda ezali nsoni mingi mpona mwasi kozwa mana zemi naino balali babalani te. Kasi mwanze na nzambe abimelaki Yosefe na liloto. Lokola eti, koloba eti, Yosefe mwana na Dawidi, banga te kukamata Maria lokola mwase na yo. Mpo ete mulimu mosanto asili kopesa yezemi. Akubota mpe mwana yango, akubiki sabato na masumu na bango.